Leyer Adalatlık Radyosu. Awşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 30-njy noýabry, hepdeniň anly güni. Nowbatdaky habarlar günlerigi we gödetim programmamyzda başlamadan odal günüň möhüm habarlary bilen tanış boluň. Habarlar bilen tili Allamrat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış boluň. Prezident Berdimuhammedow Ermenistana taparynyň barşynda ençeme dokumenti gol çekildi. BMG'nin baş assambleýasynda geçirilen teýdirişlikde Palestinanyň statusy ýokarylandyryldy. Şuwun meselen konstitusiýon geňeşi ýurdun täze konstitusiýasynyň taslamasyny işläp dizmek işiniň tamamlananlygyny eýlan etdi. Owanistanyň daşary işler ministri Zalmay Rasul Pakistany netije berejek dogruçul hyzmatdaşlyklara çağırdy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk malmuny bilen tanış bolun. Düýün Ermenistana tapara baran prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň öýbe tapary şuwun ýene dowam etdi. Düýün taparynyň ilkinji güni Berdimuhammedow Yerewanyna Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşikleriň ýedi bilenem iki taraplaryň hyzmatdaşlyklara degişli bir näçe dokumenti gol çekildi. Bu gol çekilen dokumentleriň hatarynda iki ýurdun howa ara gatnaşyklary barada alalaşyk, ilmi tehnika hyzmatdaşlyklary barada alalaşyk, seismik gorawlar boýunça hyzmatdaşlyklar barada alalaşyk we owojaryk pudawnaka hyzmatdaş şeklar barada alalaşyk emmar. Düýün prezident Berdimuhammedow Yerewanyň döwlet universitetine de sapar etdi. Ol ýerde Berdimuhammedow bu universitetiň hormatly doktor diýen adyň dakylmagy bilen bagly dabarada gurnuldy. Penşembe günü giyişlik BMG'nin baş assambleýasynda geçirilen tepirişlikde Palestina'nın statusy ýokarylandyryldy. Palestina tyýynçy döwlet statusyny bermek barada geçirilen tepirişlikde onun bu statusyny 138 ýurt gollady. Muňa diňe 9 ýurt garşy tepirdi we 41 ýurt tepirmekden saklandy. Bu tepirişlikde öň ýany eden çykyşynda Palestina'nın lideri Mahmud Abbas Birleşmiş Milletler Guramasyny Palestina dogulyş baradaky şaratnamany bermeklige çağıryanyny notady. Palestina tyýynçy döwlet statusynyň berilmegine garşy tepirilenleriň arasynda Israil we Amerikanyň Birleşmiş Ştatlary da bar. Palestinanyň bu täze statusy öňe BMG-niň agentliklerine agza bolmagy şol tanda BMG-niň halkara hududynyň agzaty hukmunda bu hududy ýüz tutmagy da mümkinçilik berýär. Şuň Misirin konstitusiýon geňeşi ýurdun täze konstitusiýasynyň taslamasyny işläp dizmek işiniň tamamlananlygyny eýlan etdi. Prezident Muhammed Mürsi'nin karşıdaşları konstitusiyanın taslamasının üstünde iş alıp baran gengeşin güdümünü Ağla ve Musulman Doğunluğu Partiyasından prezidentin taraftarlarının geyrenliğine aydıp bunu tankiyde diyerler. Prezidentin tankiyçileri bu gengeşin güdümünü Misir'daki yetnik ve dini ağırlıkların köpüsünden şoltanlı Hristiyanlardan ve liberal siyasi toporlarlarla vekillerin geyirmenliğine aydıyarlar. Prezident Mürsi tiyada konstitusiyanın taslamasını şöpdenin ahirini tasdiklar deyilip karaşılıyar. Ondan son konstitusiyanın taslamasy dekabrın ortalarını ähli umumy referendumda ilatın ses vermegine goýulýar. Şu Owanistanyň daşary işler ministri Zalmay Rasul Pakistany netije berejek dogruçul hyzmatdaşlyklara çağıranlygyny aýtdy. Anygyny Islamabadda Pakistanyň daşary işler ministri Hina Rabbani Kar bilen geçirilen gepleşikleriniň ýeýan eden bu çykyşynda Zalmay Rasul ýakynda Pakistanyň türmelerinden Taliban komandirleriniň adyndan 9-sunyň çykarylmagyny da hoşallyk bilen garşy alanlygyny ma'lum etdi. 15-nji noýabrda bu tutuklar Owanistanyň hökümeti bilen Talibanlaryň arasyndaky paraýhatçylyk gepleşiklerine ýardam bermek maksady bilen Pakistanyň türmelerinden boşadyrypdy. Zalmay Rasul Owanistandaky paraýhatçylyk prosesini Pakistanyň başgada anyk ädimler bilen ýardam bermegine umyt edýänini aýtdy. Şuň Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat bölüminiň başlygy Katherine Ashton Gazagystanyň paýtagy Astanada prezident Nazarbayew bilen gepleşip geçirdi. Jurnalistlere beren interwýusynda hanym Ashton bu duşukda Ýewropa Birleşigi bilen Gazagystanyň fewda iqtisady hyzmatdaşlyklary, Gazagystanyň dünýä fewda guramasyna agda bolmak meselesi we regional howpsuzlyk ýaly meseleleriň ara alyp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Mundan öň şu hepdeniň dowamyna Katherine Ashton Kyrgyzstanyna, Özbegistanyna we Täjikistanyna da saparda bolup bu ýurtlaryň hökümet resmiýleri we hukuklarını koruyacak da işler ülenine duruşluklar geçirdi. Onun Merkezade regionuna eden bu uzak taparının başında Türkmenistan'a tapar etmezliğinin sebebi arada anık malumat verilmeyer. Ortiyetin Başkırdistan, Tatarstan ve Çuvaş Respublikalarının aktivistler Ortiyetin bilim maradakı tiyada kanununun tatlamasına karşı Şenve günü protesto aksiyalarını geçirmekliği planlaştırıyorlar. Başkırdistan Respublikasının Güyökbörü adlı Yağışlar hareketi bu kanunun tatlamasına karşı bu üç respublikanın payitahtında ödünün yürüyüte protesto aksiyalarını kurunacaktığını məlum etdi. Ortiyetin gövletliği matibu tiyada kanunun tatlamasına 11. dekabrda qaramaqlığı planlaştırıyor. Siriyada opozisyon teqozicilər ulan hükumet uyuşlarının arasındakı çaklaşıkların kem-kem güyüşlenme ulan Penşenve günü bu yurtta internet signallarının üçünlüğü arada mağlumat alındı. Yurdun köp regionlarına hatta telefon aratlaşıklarının da ketirinliği haber veriliyor. İnternet hizmetlerine gödülçülük ediyen ve Düyü ve Birleşen Ştantlarda yerleşen iki tane kuruma Penşenve günü hakikatten tutuş Siriye boyunca internet signallarının üçünlüğünü tasdikladı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kəbirlər ilə tanış olduğunuz olursa yarlab diqqətinizə yetirən Allah'ım rahmet rahim. Bir başqa yerimizdə davam etdir yarət, bizim torkundan mədə qalın.